المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін оқуды, үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Алла Субхана ва Тааланың Бақара сүресіндегі 96-шы аятына келіп тоқтаған болатынбыз. Ол жерде Алла Субхана ва Таала яһудилердің қаншалықты өмірді жақсы көретіндігін, егер шынында да әлгі жүрегіндегі сенімдері нық болатын болса, Жәннат біз үшін, бізден басқа жәннатқа ешкім кірмейді деген, онда олар өлімге асыққан болар еді, бірақ олардың сөздерін жүректері растамайды, сол үшін де олар дүниені Аллаға сенбейтін мүшріктерден де артық жақсы көреді. Ахиретке сенбейтін, яғни ертең ахирет бар, жәннат бар деп сенбейтін мүшріктерден де қаттырақ жақсы көреді. Алла субхана ва тааля келесі 97-ші 98-ші аяттарда яһудилердің тағы бір жаман сипатын бізге баяндап беріп жатыр. Бұл жердегі мәселе олардың Алла субхана ва тааланың пайғамбарларын бөлгенде періштелерін бөлуі. Олар пайғамбарларды бөлді, бір пайғамбарды мойындамады, екінші пайғамбарды мойындады. Құранда Алла субхана ва тааля айтқандай: "Фариқан кәзәбу ва фариқан яқтулун". Бір пайғамбарларды жалғанға шығарды, екінші пайғамбарларды өлдірді. Осындай түрлі әрекеттерге барды. Ал мұсылмандар ла нуфаррику байна ахади мин русули, біз Алланың періштелерін, Алланың елшілерін бөліп жармаймыз. Барлығына бірдей иман келтіреміз. Қайсы бір мұсылман пайғамбарлардың біріне иман келтірмесе, ол бүкіл пайғамбарларға иман келтірмегендей. Яғни, бір адам Иса алейхиссалам Алланың елшісі емес, пайғамбар емес десе, ол адам дінінен шығып кетеді. Бір адам Муса алейхиссалам Алланың елшісі емес десе, ол адам дінінен шығып кетеді. Сол үшін де біз барлық пайғамбарларға иман келтіреміз. Қайсы бір шейх айтқан еді, бір мынандай бір оқиға болған деп. Яһуди, христиан, мұсылман үшеуі жолығып сөйлескен. Сонда анау мен Мусаға иман келтіремін дейді. Анау мен Мусаға да, Айсаға да иман келтірем дейді христиан. Сонда мұсылман айтқан дейді: мен Мусаға да, Айсаға да, Мухаммад саллаллаху алейхи саламға да иман келтіремін. Сол үшін де егер жәннатқа Мусаға сенгендер лайық болатын болса, онда мен Мусаға сенемін. Айсаға сенгендер лайық болатын болса, мен Айсаға да сенемін. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға сенгендер жәннатқа лайық болса, онда сен екеуің де жәннатқа лайық емессіңдер. Мен жәннатқа лайықпын, және алдыңғы пайғамбарларға да сенген үшін мен әрбір, яғни қайсысына сену керек болса, мен барлығына сенемін деп жауап берген дейді. Жалпы Алла субхана ва тааля бұл жерде олардың мына бір сипатын баяндайды. Қул, айтай Мухаммад, мән кәне адуван ли Джибрил фа иннаху назалаху аля қалбика би изниллахи мусаддиқан лима байна йадайхи ва худа ва бушра лил муъминин. Эй Мухаммад, мынаны айтып қой. Кімде кім Джибрилге қас болса, душпан болса, ол Алланың душпаны. Өйткені Джибрил Алланың әмірімен түскен кітаптарды растаушы, тура жол көрсетуші, мұсылмандарды қуандырушы Құранды сенің жүрегіңе түсірді. Яғни, бұл жерде Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Егер кімде кім Джибрилге душпан болатын болса, онда ол Алла субханаһу ва тааланың душпаны. Және Жибрил алейхиссаламға душпан болатын болса, Жибрил алейхиссалам бұл Құранды алдыңғы кітаптарды растап келген, мұсылмандарға сүйінші алып келген, мұсылмандарға тура жол болған Құранды сенің жүрегіңе түсіруші періште дейді. Бұл аятта, немесе бұл аяттың түсуіне себеп болған нандай оқиға тәфсір кітаптарында риуаят етіледі. Бірінші риуаят Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді. Ол кісі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге келген кезде яһудилердің ғалымдарынан болған Абдуллах ибн Сурия деген кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп бірнеше сұрақтар қойды деді. Имам Фахриддин Рази өзінің тәфсірінде осы бірнеше сұрақтарды келтіреді. Имам Бағауи тәфсірінде тек қана сол осы аятқа қатысты ғана сұрақты келтірген. Енді біз Имам Фахриддин Разидің риуаятын қарап көрейік. Абдуллах ибн Сурия келіп сұрақ қойды деді. Ей Мұхаммед, ұйқың қандай деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзім ұйықтайды, жүрегім ұйықтамайды деп жауап берді деді. Сонда әлгі кісі рас айттың деді. Кейін екінші қойған сұрағы адамның қай ағза мүшелері анасынан, қай ағза мүшелері әкесінен деді. Пайғамбарымыз сәлем жауап берді, оған да дұрыс айттың деді. Кейін неге адам кейде нағашыларына тартады, кейде өзінің ата жұртына тартады деген кезде оған да жауап берді деді. Одан кейін тағы да сұрақ қояды. Яқуб алейхиссалам өзіне қандай тағамды харам етті деген кезде Пайғамбарымыз сәлем айтты деді. Менің жаным қолында болғанмен сендерден сұраймын. Яқуб алейхиссалам қатты ауырып қалған жоқ па? Ауырып қалған кезде өзіне нәзір етті. Егер жазылсам, маған ең жағымды болған тамақтардан бас тартамын деп айтты. Ол түйенің сүтімен еті еді. Осы нәрсе сендерде бар емес пе деген кезде, иә деп олар жауап берді деді. Кейін Абдулла ибн Сурия тағы да сұрақ қояды. Енді соңғы сұрақ қалды, егер осы сұраққа жауап берсең, біз саған иман келтіреміз деді. Сөйтіп, саған уахи алып келіп жатқан періште қандай періште деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Жибрил деген кезде ол айтты, Жибрил біздің душпанымыз. Егер Микаил болғанда, онда біз саған иман келтірер едік деді. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху сол жерде тұрған, неге сендер Жибрилді душпан көресіңдер, душпан тұтасыңдар деген кезде, ол жауап берді. Жибрил соғыс алып келеді, жамандық алып келеді. Микаил болса, ол жаңбыр алып келеді, жақсылық алып келеді. Және Жибрил біздің душпандарымызды қолдаған. Біздің пайғамбарларымыздың біріне Алла субханаһу ва тааля уахи еткен. Осындай бір кісі шығады, Навуходоносор деген. Сол сендердің мемлекеттеріңді талқандайды деді. Кейін біз өзіміздің арамыздан бір адамды таңдап, әлгі Навуходоносорды әлі өспей тұрған кезінде, патша болмай тұрған кезде өлдіруге жібердік деді. Сол кезде Жибрил түсіп оны қорғады деді. Егер ол шынында да ертең сендерді өлдіретін немесе мемлекеттерін талқандайтын болса, онда ол Алланың қалауы, не үшін сендер оған қарсы шығып жатсыңдар. Егер ондай болмайтын болса, онда жазықсыз адамды не үшін өлдіресіңдер деп сөйтіп қарсы шығып Навуходоносорды жақтады, қолдады деді. Сонымен кейін ол өсті де, өскеннен кейін патша болып бізді талқандап мемлекетімізді қиратты деді. Жалпы тарихта Навуходоносор вавилондық патша болған және яһудилердің мемлекетін қиратып, оларды былайша айтқанда жер бетінде қаңғыртып жіберген үлкен сондай жауынгер патшалардың бірі. Ол соны қолдады, сол үшін біз оны жек көреміз, ол біздің душпанымыз деп жауап берді. Ал Микаил болса, ол Жибрилдің душпаны. Жибрилдин душпаны Жибрилди жек көрөдү және ол бізге әрдайым тек қана жақсы нәрселер алып келеді, жаңбыр алып келеді деген осындай жауапты берді. Сонда Умар радиаллаху анху кімде кім Жибрилге душпан болса, ол Микаилға душпан. Кім Жибрил мен Микаилға душпан болса, ол Аллаға душпан деп айтты. Және тура сол мағынада аят түсті дейді. Бұл бірінші риуаят. Екінші риуаят келеді. Бұл имам Қатада, имам Икрима сүддилерден келеді. Ол риуаятта айтылады. Умар радиаллаху анхудың Мединенің шет жағында жері бар еді. Агарот сияқты да, егін егетін. Соның аяқ жағында яһудилердің медресесі бар еді. Умар радиаллаху анху барып, солардың медресесін жанына отырып, олардың үйретіп жатқан нәрсесін тыңдап отыратын еді деді. Сонда яһудилер айтады, біз сені қаттырақ жақсы көреміз, басқа сахабалар бізге зиян келтіреді, басқа деген секілді сөз айтып, сен болсаң ондай емессің, сен бізге жақсы мәміледесің, сен біздің дінімізге кіреді ме деген үмітіміз бар деді. Сонда Умар радиаллаху анху, мен дініме күмәнданғаннан келіп тұрған жоқпын, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екендігіне қатысты сендердің хабарларыңды көргім келеді, көзімді жеткізгім келеді және ол мен яқинымды тағы да көбірек арттырады деген кезде олар Умар радиаллаху анхуға сұрақ қойды деді. Оған қайсы періште уахи алып келеді? Умар радиаллаху анху Жибрил деді. Олар айтады, Жибрил біздің душпанымыз, ол пайғамбарымызға, яғни Мұхаммедке біздің сырымызды, біздің жағдайымызды, бізге қатысты болған нәрселерді баяндап, бізді әшкере етеді. Сол үшін ол біздің душпанымыз. Ол әкелетін болса, біз оған иман келтірмейміз деген сөзді айтты. Ал Микаилше деген кезде, олар Микаил жақсы, Микаил тек қана жақсылық алып келеді. Ал екеуі қалай деген кезде, екеуі, біреуі Алланың оң жағында, біреуі Алланың сол жағында және Микаил Жибрилдің душпаны деп жауап береді. Сонда Умар радиаллаху анху айтады, олардың екеуі бір-біріне душпан емес, кім Жибрилге душпан болатын болса, Микаилге душпан, кім Микаилге душпан болатын болса, ол Жибрилге душпан, кім ол екеуіне душпан болатын болса, онда Алла олардың душпаны деп сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға барып солардың айтып жатқан сөзін жеткізбекші болған кезде Жибрил алейхиссаламнан уахи түскен еді деді. Тура осы Умар радиаллаху анхудың айтқан сөздеріне ұқсас уахи түскен еді деді. Негізі Умар радиаллаху анхудың муафақаты бар. Муафақат деген уахиге сай келуі, үкімге сай келуі немесе сөздерінің сай келуі. Мысалы, Құранда фатабаракаллаху ахсанул халиқин деген. Сол аятта да Умар радиаллаху анху бір мәселені көреді. Сөйтіп фатабаракаллаху ахсанул халиқин деген кезде тура соған ұқсас аят түседі. Және одан кейін мына жерде сөзімен сөзі сәйкес келіп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға, я Расулаллах, әйелдеріңізге толық әлгі барлық жерін жабатын орамал кигізсеңіз еді, мұсылмандардың әйеліне солай кигізсек еді деген секілді сөзді айтты. Сол кезде сондай аят түсті. Кейін Бадр соғысында Умар радиаллаху анху пікірін айтты. Кейін Құранның аяты соған сәйкес түсті. Яғни бұл Умар радиаллаху анхудың орнын көрсететін, бұны муафақат Умар деді. Умар радиаллаху анхудың уахиге пікірінің немесе сөздерінің сай келуі. Сөйтіп барып айтпақшы болған кезде сол аяттардың түскенін естиді. Умар радиаллаху анху айтады, сол оқиғадан кейін мен дінде тастай қатты тұрдым дейді. Яғни енді бұл қалай адамның иманын көтереді? Қалай иманын көтереді? Жибрил алейхиссаламнан уахидің тура сол айтқан сөзі бойынша түсіп тұрғанын көрген кезде ол кісі айтады, мен дінде тастан да одан кейін қатты болдым дейді. Бұл екінші риуаят. Үшінші риуаят, немесе бұл үшінші себеп имам Муқатилден келеді. Ол кісі айтады, яһудилер айтатын дейді, Жибрил біздің душпанымыз, себебі Алла субханаһу ва тағала Жибрилге пайғамбарлықты яһудилерден болған бір адамға алып түстеген кезде ол оны апарып Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға алып түсті дейді. Сол үшін ол бізге дұшпан дейді. Яғни, яхудилерден алып, пайғамбарлықты арабтарға берді, сол үшін ол біздің дұшпанымыз деп айтады. Сол себепті бұл аят түсті дейді. Кім Жібрейлге дұшпан болатын болса, онда ол Аллаға дұшпан деп осы аяттар түсті дейді. Енді, мынау үшінші себепке қарайтын болсақ, үшінші себепте яхудилер кімдерге ұқсап кетеді екен бұл ақидасында? Шияларға ұқсап кетеді. Шияларда кейбір барлығы емес, ішінде кейбір топтары бар. Жібрейіл адасып, Алиге түсу керек болған уахиді Мұхаммедке түсірді дейді. Сонда Жібрейіл алейхиссалам олардың көзқарасында сол кезде қанша жаста болды? Али радиаллаху анху. 7-8 жаста. 7-8 жасар баламен 40-тағы адамды ажырата алмады, сөйтіп барып басқа адамға түсіріп қойды деген секілді сөз айтады. Әлбетте бұл Құранның аяттарында жоққа шығару, себебі Алла субханаһу ва тааля пайғамбарларға қатысты айтады: "Аллаһу йастафи миналь малаикати русула ва миналь нас". Алла субханаһу ва тааля адамдардан және періштелерден елшілер таңдайды дейді. Ол Алланың таңдауымен болатын нәрсе. Алла субханаһу ва тааля біреуді таңдап, кейін періште келіп, ол таңдаған адамына уахиді жеткізбестен басқа біреуге жеткізіп, Алланың қалауынсыз біреу елші пайғамбар болып кетпейді. Бұл тікелей Құранды жоққа шығару болып табылады. Алла субхана ва тааля енді айтады. Егер кімде-кім Жібрейіл алейхиссаламға дұшпан болатын болса, онда ол Жібрейіл алейхиссалам фа иннаху назалаху аля қалбика би изниллах. Сенің жүрегіңе мұсылмандарға тура жол болған, сүйінші болған, алдын кітаптарды растайтын Құранды түсірді дейді. Би изниллах. Алланың бұйрығымен. Біріншіден бұл жерде жүрегіңе деп не үшін сөз келді? Себебі жалпы Құран пайғамбарымызға түседі. Бірақ Құран пайғамбарымыздың жүрегінде бекітіледі, жүрегінде жатталады. Сол үшін де жүрек деген бұл жерде сөз келді. Ал болмасам, жалпы Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсті. Одан кейін екіншісі би изниллә. Жібрейіл алейхиссалам Алланың бұйрығымен түсіріп отыр. Егер Алланың бұйрығымен түсіріп отырғаны үшін Жібрейілге дұшпан болу керек болса, онда Алланың өзіне дұшпан болу керек. Себебі бұйырып отырған Алла субхана ва тааля. Яғни онда неге сендер Аллаға дұшпан болмайсыңдар? Пайғамбарлықты бізден алып қойдың, арабтарға беріп қойдың деп. Алланың бұйрығымен періште орындап жатыр. Періште ла ясуналлаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Алланың бұйрығына қарсы шықпайды олар. Бұйырылған нәрсені орындайды. Егер Жібрейіл алейхиссаламға сол үшін дұшпан болатын болсаңдар, онда неге Микаилға дұшпан болмайсыңдар? Себебі егер Алла субхана ва тааля Микаилға соны бұйыратын болса, онда Микаил де Алланың бұйырғанын орындайтын, Алланың бұйырғандарынан шығып кетпейтін. Ал егер сол басқа қауымға пайғамбар түсірді деп сол үшін Аллаға оның періштелеріне дұшпандық қылатын болсаңдар, онда бүкіл адамзат періштелерге дұшпан болу керек. Себебі қайсы бір ұлт, мысалы, мынандай ұлттан пайғамбар жоқ, мынандай ұлттан пайғамбар жоқ, қанша пайғамбарлар яхудилерден шықты, енді неге яхудилерге түсіресің деп, онда басқалар да дұшпан болуы керек еді. Яғни бұлардың бұл істеп жатқан нәрсесі ешқандай адамның ақылына сыймайтын сондай бір ақымақ адамның тірлігі болып табылады. Алла субхана ва тааля айтады: "Мен кана адуван лиллахи ва малаикатихи ва русулихи ва Жибрила ва Микаила фа инна Аллаха адуву лил кафирин". Кімде-кім Аллаға дұшпан болатын болса, Алланың періштелеріне дұшпан болатын болса, Жибрил, Микаилдарға дұшпан болатын болса, онда Алла кәпірлердің дұшпаны дейді. Яғни Аллаға осы себептермен қарсы шығу бұл күфірлік. Неге сен анаған пайғамбарлық түсіресің, неге мынаған түсірмейсің деп қарсы шығу бұл күфірлік. Ла юсалу амма яфалу ва хум юсалун. Алла субхана ва тааля не үшін бұлай істеді деп сұралмайды. Пенделер сұралады. Алла субхана ва тааля қалаған құлын елші етеді, қалаған құлын пайғамбар етеді, қалаған періштесін сол уахиді жеткізуші періште етеді. Бұл Алла субхана ва тааляның қалауындағы нәрсе. Енді Алла Субханалла Тағала бұл жерде айтып жатыр. Кім періштелерге қарсы шығатын болса, онда ол Алланың өзіне дұшпан болады. Сол үшін де мен кана аду валлилла. Кімде кім Аллаға дұшпан болса деді. Бұлар айтқан жоқ, біз Аллаға дұшпанбыз деп. Жибрилге дұшпан болған үшін Алла Субханалла Тағалаға олар дұшпан болып кетті. Себебі Алланың бұйрығымен орындап жатқан Жибрилге олар қарсы шығып жатыр. Ва малаикатихи, және періштелеріне, ва русулихи, елшілеріне, ва Жибрила ва Микаил, Жибрилге Микаилға деді. Ен Жибрил, Микаил жалпы періштелердің қатарында. Бірақ неге періштелерден оларды бөлек алып шықты? Алла Субханалла Тағала бұл жерде бөлек тағы да ескеріп, атын айтып кетіп жатыр, олардың артықшылығын білдіру үшін. Бұны араб тілінде атфул хас алал ам, немесе атфул джуз алал кул деп усул фиқ ғылымында айтады. Жалпы періштелер, періштелердің ішінен Алла Субханалла Тағала соны тағы да бөлек алып шықты. Оның артықшылығын білдіру үшін. Мысалы, фихима факихатун ва нахлун ва румман деді. Онда жаннатта жеміс жидектері бар, құрма бар, анар бар деді. Құрма, анар да жеміс жидекке кіреді. Бірақ оны бөлек алып шықты, неге? Яғни бір ерекше оған көңіл бөлу үшін. Және бұл жерде Алла Субханалла Тағала Жибрил мен Микаилдің артықшылығын білдіріп жатыр. Артықшылығы үшін Алла Субханалла Тағала бұларды жеке айтты. Және сондай-ақ Жибрил алейхиссаламның біз Микаил алейхиссаламнан абзал екендігін білеміз. Ең абзал періште Жибрил алейхиссалам болып табылады. Сол үшін де Алла Субханалла Тағала оны Микаил алейхиссаламнан алдын келтірді. Араб тілінде жалпы абзалдан алдын, одан абзалдығы төменірек болған нәрсені келтіру үшін бір басқа бір себеп болмаса, негізінде бірінші абзалды келтіреді. Бірінші абзал болғанды келтіреді, одан кейін одан төменірегін келтіреді. Мысалы, сіз біреуге сөз сөйлейін деп жатсыз. Яғни жалпы жамағаттың алдына конференцияда сөз сөйлейін деп жатсыз. Мына жерде елбасы отыр, одан кейін мысалы оның қолында жұмыс істейтін тағы басқа. Сөзін бастағанда не деп бастайсың? Құрметті бағанағы елбасы, құрметті мынандай, құрметті конференция қатысушылар. Құрметті конференция қатысушылар деп төменнен шығып келіп жоғары қарай шықпайсың. Бұл сөзің дұрыс болып есептелмейді. Және құрметсіздік болады. Яғни жоғарыдан маңыздысынан бастап төмен қарай түсесің. Басқа бір себеп болып жатса, онда сол себеппен орнын ауыстыруға болады. Бұл жерде Жибрил алейхиссалам бірінші келіп тұр, Микаил алейхиссалам екінші келіп тұр. Не үшін? Себебі Жибрил алейхиссалам адамдардың рухын тірілтетін жаңбырды алып түседі. Уахи ол да бір жаңбыр секілді. Ол рухтың жаңбыры. Дін бұл адамды рухани көгертеді. Ал Микаил алейхиссалам бұл әлгі жаңбырды осы жерді көгертетін адамдарға өмір беретін, өмір сүруіне ыңғай мүмкіндік туғызатын нәрсені алып түседі. Енді рухтың өмірі мынау дененің өмірінен маңызды. Сол үшін де рухты нәрлендіретін, рухты сусындататын уахиді алып түсетін періште Жибрил алейхиссалам әлгі табиғатты нәрлендіретін, сусындататын, адамның денесін сусындататын жаңбырды алып түсуші періштеден абзал болып табылады. Алла Субханалла Тағала сол үшін де уа Жибрил ва Микаил деді. Бірінші Жибрил, екінші Микаил. Фа инна Аллаха адуу лил кафирин. Алла Субханалла Тағала кәпірлерге дұшпан деді. Яғни сен өзінше дұшпандық қылып жатсың. Әлгі Жибрилге қарсы шығуыңмен, Микаил Жибрилге қарсы шығуыңмен, сол арқылы Аллаға дұшпандық көрсетуімен сен Алланың дұшпаны болып жатсың, ал Алла кәпірлердің дұшпаны деді. Жарайды, сен дұшпандық көрсеттің. Бірақ сен дұшпандығыңнан қандай Аллаға зиян келеді? Періштеге қандай зиян келеді? Ешқандай зиян келмейді. Сен әлгіндей дұшпандық жасаймын деп өзіңе үлкен пәле алып келіп жатсың. Себебі Аллаға дұшпан болу, Аллаға қарсы шығу әлбетте бұл адамды жақсылыққа алып келетін нәрсе емес. Сол үшін адам ойлануы керек. Және бұл жерде жалпы Құранда қандай бір үкімге қарсы шығу, ол да жалпы Алланың үкіміне қарсы шығу, ол да бір Аллаға деген дұшпандық көрсету болып табылады. Сол үшін де адам Құранда Алла Субханалла Тағала айтқандай فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولار سين алып келген нәрсеге жүгініп, сені төреш етпейінше иман келтірген болмайды. Және сымала яджуду фи анфусима хараджа мимма қадайт. Сенің шығарған үкіміңе олардың жүректерінде бір наразылық болмау керек деді. Ойсалиму таслима толық, яғни Аллаға деген тапсыру болу керек. Аллаға тапсырдым ісімді деп. Алланың үкімдеріне қарсы шығуға, оған претензия айтуға қазіргі тілмен айтатын болсақ, уәж білдіруге болмайды. Бұны әсіресе мынау әйелдер жамағатына да жақсылап түсіндіріп үйрету керек. Себебі қанша әйелдер бар, өкінішке орай, мұсылман әйелдердің арасында. Егер оларға мүмкіндік беріп қойсаң, әлгі Ниса сүресінің бірінші бетіндегі мәтна ва сулата руба екеу үшеу төртеуге деген аятты қолмен өзгертіп жіберуге бір сондай құлшыныстары бар да. Яғни іштерінде соған наразы. Әрдайым солай, мысалы, Алланың сол халал еткен нәрсесін істеген адамдарды сынап, сондай бір кейбір, яғни Алла разы болмайтын сөздерді айтып жатады. Бұл мынау яһудилердің ісіне ұқсап кетеді. Сол үшін де адам Алланың бұйрығы келген кезде оған іштей разы болу керек. Кейбір нәрсені ақылы сіңіре алмай жатса, енді менің түсінігім азғантай, менің түсінбейтін нәрсем көп, түсінетін нәрсемнен. Сол үшін де бұның бір мен білмейтін бір сыры бар шығар деп Аллаға тапсыруы керек. Себебі афама яхлуқу камалла яхлуқ. Жаратушы жаратпайтын сияқты ма? Жаратушы біледі. Ала яъламу ман халақ. Жаратушы білмейді ме деді. Алла субханаһу тааля біледі. Сол үшін де оны Алланың біліміне тапсыруы керек. Алланың бұйрықтарына, Алланың ісіне адам қарсы шықпауы керек. Қарсы шығатын болса, ол адам күпірлікке түсуі мүмкін, Алланың дұшпанына айналады. Және енді бұл жерде кейбір яһудилер шығуы мүмкін. Біздің тарихта ондай нәрсе болған емес. Біз естіген жоқпыз. Ондай Жибрилге дұшпанбыз, мынаған дұшпанбыз деген адамдар деп айтуы мүмкін. Ондай айтқандар да болған. Оған имамдарымыздың берген жауабы, олар жалпы жахил. Алла субханаһу ва тааланың сөзі ол бір адамның сөзінен қайда жоғары тұрады. Бұл адам оны білмеуі мүмкін, бірақ Алла субханаһу ва таала хабарын беріп тұр ма, ол нәрсе бар. Және яһудилерден ол нәрсені шығу әбден мүмкін. Себебі олар ижаллана илахан кама лахум алиха, бізге құдай жасап бер деп тұрған адамдардан мынандай сөздің шығуы да әбден мүмкін болған нәрсе. Алла субханаһу ва таала арғы айтады: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Біз саған ашық аяттар түсірдік. Ол аяттарға пасықтар ғана күпірлік келтіреді. Құранда жалпы алдында келгенде, алдыңғы кітаптарда келген нәрсені растап аяттар келіп тұр. Олар пайғамбар мұхаммед саламның пайғамбар екендігін біліп тұр, ашық аяттарды көріп тұр. Бірақ сонда да Аллаға күпірлік келтіріп жатыр, себебі олар пасық қауым болып есептеледі. Оның пасықтығы біліп жасырумен, біліп мойындамаумен, немесе білмейді, бірақ іздемейді, бас қатырмайды, әлгі өздерінің ұстаздары айтқан нәрсені естіп алып жүре берумен болады. Әуа күлләма ахаду ахдан набазаху фариқум минхум бәл әксәрухум ла юминун. 100-ші аятта Алла субханаһу ва тааля айтады: әр рет шарт жасасқан кезде олардың бір бөлігі сол шартты бұзып отырмады ма? Олардың, яһудилердің көп сандысы, олардың көбісі иман келтірмейді деді. Бұл жерде шарт деген кезде қандай шарт жайында айтылып жатыр? Ғұламаларымыз Мұхаммед келетін болса, оған иман келтіреміз деген шарттары, Тауратты мойындаймыз, соның ішіндегі аяттардың барлығына күфірлік келтірмейміз деген шарттары, және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен келіскен шарттары, пайғамбарымыз Мединеге келген кезде шарт түзісті ғой, яһудилермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шарт түзді, келісімге келді. Олар сол келісімді бұзды. Хандақ шайқасы болған кезде мүшриктерге қосылып кетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шықты. Яғни олар қашан уәде берсе, сол уәделеріне қарсы шығатын, өделерінде тұрмайтын, келісім шартты бұзатын. Сол үшін Алла Субханаһу ва Тағала олардың осы сипаттарын бізге келтіріп жатыр. Мәлік ибн Сайф деген олардың ғалымдарының бірі, Муаз ибн Джабал радиаллаху анху оған айтқан кезде, сендер алдын біз мүшрик болып жүрген кезде, әлі Алланы танымайтын кезімізде бізге айтатындыңдар, осындай пайғамбар шығады сол кезде, соған иман келтіріңдер, соған еру керек деген секілді сөздерді айтатын едіңдер, неге енді иман келтірмейсіңдер деген кезде, әлі кісінің берген жауабы, біз ешқандай аят үшін нәрсе көрген жоқпыз. Ол яғни біз айтқан Мұхаммед емес деген секілді сөздерді айтқан. Сол үшін Алла Субхана ва Тағала айтып жатыр. Біз анық аяттар түсірдік, бірақ олар сол берген келісім шарттарын, уәделерін әрдайым бұзып отырады деді. Алла Субхана ва Тағала ары қарай 101-ші аятта айтады: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Алла жағынан оларға қолдарындағы Тауратты растайтын пайғамбар келген шақта кітап түскен қауымның бір бөлігі оны білмейтіндей ақ Алланың кітабын арт жақтарына лақтырды деді. Алла Субхана ва Тағаланың елшісі келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Олардағы нәрсені растап. Сол кезде олардың бір тобы болған кезде ол топ көпшілігі, себебі алдыңғы аятта бәл әксәрухум ля юмину, олардың көпшілігі иман келтірмейді деді. Ол топ көпшілікті құрайтын топ болып есептеледі. Олар набаза фариқ, набаза деген лақтырды. Вараа зухурихим, яғни Алланың кітабын алды, арттарына тастады. Араб тілінде артына тастады деген, яғни амал етпеді, мойындамады дегенді білдіреді. Кәннахум ля яалямун, білмейтін секілді деді. Яғни Алла Субхана ва Тағала бұл жерде олардың ақиқатты білетіндігін айтып жатыр. Кәннахум ля яалямун деді. Білмейтін кейіп танытып деп жатыр. Негізінде біледі. Біле тұра жасырады, біле тұра мойындамайды. Сол үшін де біле тұра мойындамаудың күфірлігі Алла Субхана ва Тағаланың алдында білмей мойындамаудың күфірлігінен ауыр болып табылады. Егер мүшриктер пайғамбарымызға сенбей жатса, оларда ешқандай кітап жоқ. Оларға ешкім хабар айтқан жоқ. Әлгі Меккедегі мүшриктерге. Ал бірақ бұлар пайғамбарды күтіп отырды, сипаттарын көріп тұр. Енді келгеннен кейін иман келтірмеулері, бұл әлбетте Алланың алдында өте ауыр күнә болып табылады. Сол үшін Алла Субханаһу ва Тағала олар білмейтін адам секілді Алланың кітабын арттарына тастады дейді. Алланың кітабын арттарына тастады, Алланың кітабына иман келтірген жоқ, оған ерген жоқ. Олар неге ерді? Уаттабау ма татлу шайатин. Шайтандар келіп, оқып үйреткен нәрсеге олар еріп кетті дейді. Енді ол не нәрсе, Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субханаһу ва Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.